Бишкекте саат 6, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 12 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Айылдагы көпүрөдөн миллиондорду уурдады делген жетекчи камакта калды. Кыргызстанда көпүрө, мектеп, жол качан кайсы заманда кынтыксыз курула баштайт?
Бизде жасаган салган жолдору кар менен кошо эрип кетип атат деп. Бул эми шер менен да уят да, уят. Жазаны абдан катуу күчөтүш керек.
Мигранттардын белегин ким кымырууда? Кореядагы кыргызстандыктар берип жибергендерибиз үйгө жетпей жатат деп даттанышат. Тажик өзбек бийлиги ымаласын бекемдеп 27 келишимге кол коюлду. Атургай Мирзиёев, Ислам Каримов каршы болуп келген талаштуу Роо кеңесинин курулушун колдой турганына дагы ишара кылды. Кыргызстанда кайтарат деп чек арага коюлуп, чек берилген элге шарты качан түзүлөт? Тажикстанга жакын баткендиктердин маселеси 15 жылдан бери чечиле элек.
Жүгүргөнүбүз эле мына кыргыздын чек арасы, кыргыздын жери өтүп кетпесин деген ойдо гана чуркап атабыз да. Чуалгылар эле тартылып калса, суу чыкса мына жерден.
Дешет. Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатыбызда, адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Казармандагы Макмал кенинде алтын бөлүп алуучу кошумча фабриканын курулушу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов азаттыкка билдирди.
Эл каалабаса, мен ачык эле айттым. Эми элге против эч ким чыкпайт. Анан бирок түшүндүрүү иштерин эми жүргүзөт. Мына уулу болбосо, өзүңөр макул болсоңор эл менен сүйлөшсө иштетилет деп айтты. Азыр токтотуп жаптырып койдук иштебейсин деп. Себеби тем более проекттерин өткөзө элек анан экспертизадан.
Деген Акматов, GL Макмал Developing компаниясы эгерде тургундар менен иштешүүдө ынтымакка келе албаса, ишкана иштебейт деп билдирди. 10 мартта Тогузтороо районунун Казарман айылында 400 киши нааразылык акциясына чыгышты. Алар Макмал кенин иштеткен комбинатты таптакыр жаап салууну талап кылышты. Чогулгандар кенде алтын алуучу кошумча фабрика курулса, андан чыккан радиация адамдарга жана айлана чөйрөгө зыян экенин айтышты. Тогузтороонун тургундары ушундай эле талап менен февраль айында 2 жолу митингке чыгышкан. Евробиримдик орусиялык 150 жаранга жана 38 ишканага каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Бул тууралуу Еврокеңештин интернет сайтына жарыяланды. Брюссельдин позициясы боюнча Орусиядагы азыркы жагдай санкциялык режимди өзгөртүүгө жол бербейт. Санкциялар жарандардын финансылык активин камакка алып, ишканаларды кара тизмеден чыгарууга жана чектөөлөрдү алып салууга тыюу салат. 2014 жылы Евробиримдик менен Америка Кошмо Штаттары Орусия Крымды каратып алгандан кийин ага каршы санкцияларды киргизген. Москва жарым аралды кошуп алганын тарыхый адилеттикти калыбына келтирүү деп баалап, Украинадагы жаңжалга болсо эч тиешеси жоктугун билдирип келет. Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террордук даярдыкта өтүп келген киши кармалганын билдирди. Кармалган киши Кыргызстанда террордук аракеттерди көрүүгө даярданып жүргөнү аныкталганын коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Кылмыш иши козголду. Бул террористтик актыны даярдоо беренеси Кыргыз Республикасынын жаран чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга же согуштуу аракеттерине катышуусу же террорчулук жана экстремисттик даярдыктан өтүшү жана үчүнчү экстремисттик материалды сатып алуу, даярдоо, жайылтуу, сактоо, ташуу жана жиберүү, ошондой эле экстремисттик жана террористтик уюмдардын символдорун же атрибуттарын атайлап колдонуу беренелери болуп эсептелет.
Кармалган киши Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу шек түүнүн тек жайы азырынча айтыла элек. Расмий маалыматка ылайык, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакын аял, 100 балдар экени белгилүү. Ушул убакка чейин согуш майданында 92 кыргызстандык өлтүрүлгөнү кабарланган. Непалдын аэропортунда жүргүнчү учак кыйрады. Катманду шаарынын аэропортунда жүргүнчү учак конгону баратканда кырсыкка кабылды. Учактын бортунда 60 ашуун киши болгону кабарланды. Наут кеткендердин сөөктөрүн учактын калдыктарын алдынан алып чыгышууда. Канча кишинин өмүр кыйылганы белгисиз экенин Непалдын бийлиги билдирди. BBC кызматы болсо Непал бийлигинин маалыматына таянып, учакта 67 киши болгонун, алардын 17 аман калганын жазды. Непалдын маалымат каражаттары болсо, учактын бортунда 78 жүргүнчү болгонун, алардын 14 ооруканага түшкөнүн, курман болгондордун саны 50 болушу мүмкүн экенин кабарлады. Flight Radar 24 сайты учак Непал аэропортуна жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:20 өткөндө конгонун көрсөткөн. Ушул тапта аэропорттон учуп конуу убактылуу токтотулду. Кыргызстандын өкмөт башчысы бир нече министрге сөгүш жарыялады. Сапар Исаковдун буйругу менен финансы министри Адылбек Касымалиевге эскертүү берилди. Ал эми экономика министри Артем Новиковго, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевге, айыл, суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашевга, өнөр жай энергетика жана кен байлыктар комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловго, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Абдыкалылык Рустамовго жана архитектура курулуш турак жай чарба агенттигинин башчысы Бактыбек Абдиевге катуу сөгүш жарыяланды. Ошондой эле аткаруу ишинин начарлыгы, коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик стратегияны аткаруу боюнча так эмес маалымат берген үчүн бир нече мекемелердин статкачыларына сөгүш берилди. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлады. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаков өкмөттүк аппараттын башчысы Нурканбек Момуналиевди кызматынан бошотуу тууралуу сунушун президент Жээнбековго жиберип, өкмөт аппаратындагы эки бөлүм башчыны кызматтан алды. Соңку 5 жылда дүйнөдө курал сатуу 10% көбөйгөнүн Стокгольмдагы эл аралык тынчтык тилектеген институт жарыялады. Курал жарак базарында Америка Кошмо Штаттары дагы эле биринчи орунда. Анын үлүшүнө дүйнөлүк алкакта чыгарылган курал жарактын 34% туура келет. 2014-15 жылдарга салыштырмалуу Вашингтон курал жабдык өндүрүүнү 25% көбөйткөн. Орусиянын көрсөткүчү 58% болуп, үлүшү 22% азайган. Буга мунайдын арзандашы, батыш киргизген экономикалык санкциялар түрткү болгону белгиленет. Баяндамада дүйнөдө курал жаракты эң көп өндүргөн алдыңкы 5 өлкөгө Америка Кошмо Штаттары, Франция, Германия жана Кытай кирген. Ал эми курал сатып алгандардын алдында Индия, Сауд Аравиясы, Египет жана Бириккен Араб Эмирлиги турарын баяндамада айтылат. Али анда сөздү кайра өзүңүзгө берем.
Чоң рахмат, Гүлай Машакеева, бул жаңылыктардын чыпчыргасын коротпой. Сайтыбызга элүүдө, тарыхый азаттык чекит.org. Эми уктуруубузду эртеңки аба ырайында кайта кетейин. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратышат. Ага ылайык 13 марттан 16 мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталат. Мезгил мезгил менен жаан жаап, 14 мартта күндүз жана 15-16 мартта Чүй Талас өрөөндөрүндө жана Тоо этектеринде жаан карга айланат. Тоолуу райондорго кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот экен. Шамалдын ылдамдыгы кээде 4-9 дан 15-20 метрге чейин жетет дешет кээ бир аймактарда. 13 мартта мезгил мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде кар кайланат, тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 6 градус болсо, күндүзү 12 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин жылыса, күндүзү 12 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10 градуска көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз болсо 1-6 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте болсо мезгил мезгил менен жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет секундасына. Абанын табы түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 11 градуска чейин көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардан баштайлы. Жол чарба департаментинин жетекчиси Актала районундагы көпүрөнүн курулушунда акча кымырып алган деп шектелип, 2 айга камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында ал көпүрөнү оңдоо үчүн 46 миллион сомго чейин мыйзамсыз келишим түзүлгөн экен. Бул Кыргызстанда жол курулуштары боюнча жемкорлукка шектелген алгачкы окуя эмес. Айрыкча эксперттер жолдорду оңдоодо жана салууда олчойгон акчалар сол чөнтөккө кетип жатканын сындап келишет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бул темага кенен токтолот.
Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Арсынбек Ибраевди 2 айга камоо чечимин 1-май райондук соту чыгарганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 8 мартта кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал кызматкер Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдоо үчүн Кербен жол курулуш ишканасы менен 45 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн деп шектелүүдө. Арсынбек Ибраевга карата Кылмыш жаза кодексинин 304, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, 189, ачык соода жана акцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Аталган келишимдин негизинде эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которулган. Мамлекеттен акча которулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов көпүрөнүн тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Какое-то присвоение же андай мындай болгон болсо, мен ойлойм, бул азыркы текшерүүнүн жыйынтыгында сөзсүз ага бир юридикалык баа берилет да. берилет, бирок ал биз моюнганабыз. Мен былтыр бүтпөй аткандан баштап жанагы подрядчиктин кайтарышы акчаны кайтарып берсин деп тапшырма берип келдим департаментке. Кайтарып бере алган жок. Департамент азыр өздөрүнчө жана көпүрөнү куруп эксплуатацияга берүү боюнча чараларды колдонуп иш кайтардан башталды.
Сапатсыз оңдолгон көпүрөнүн азабын ушул тапта айыл эли тартып жатканын жергиликтүүлөр айтып жатышат.
Көйгөйдүн бар эле ушул мына могу жерде машина, бир да машина бар, нар жактан келаткан машина, тайгаланып кетсе бери жактан келаткан машина качалбайт эч жок. Эки машина батпайт эч жок кыштын күнү.
Деген актылалык айдоочу Токо Кадыркулов жаңы оңдолду деген көпүрөнүн сапатына нааразы болууда. Бул тармакты сындап келген эксперттер жол куруу системасында илгертеден калыптанып калган коррупциялык схема бар экенин айтып келишет. Маселен, тендерди өткөрүүдө курулуштун баасын эсепсиз көтөрүү, жолдун энинен же калыңдыгынан документте көрсөтүлгөндөн кемитип жасоо сыяктуу көрүнүштөр. Жол куруу тармагы боюнча Адис Абдылда Туланбаев жол курулуштарында аткан мүнөлөргө тиешелүү фирмалар гана тендерден утуп чыккан учурлар көп болоорун. Бул көрүнүштүн өзү шек жаратаарын белгилейт.
Эми мындай да, жүз мыңдаган киши барып жол сойлом деп жол куруп атат. Ошол коррупционерлер ошол низмай ишчилердин үстүнөн туруп жеп атат да. Ыңгайлуу да, жеш ыңгайлуу. Мисалы үчүн укуаду өтөсөң 10 сантиметр деп 5-6 сантиметр укуасаң никто не замечает. Анан экинчи жолдун курулуп атканда, ремонт кылып атканда жолдун бекемдигин обеспечивает каток, который проходит поверху. Они два раза прошел каток.
Өлкөдөгү стратегиялык мааниси бар жолдордун салынышынан баштап региондордо курулуп оңдолуп жаткан жолдорго байланыштуу коомчулукта сын пикир күч. Акыркы учурда жолдор колдонуп колдоно электе эле бузула баштады. Аймактардын ички жолдорунун дээрлик баары жамаачыланган. Мурдагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин пикиринде жол тармагын түп тамырынан өзгөртүүгө убакыт келди. Маматалиев жолду салып жаткан маалда бөөкмөт уюмдар этап этабы менен текшерип курулуш бүткүчө тыкыр көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берген системаны сунуштайт.
Бизде жасаган салган жолдору кар менен кошо эрип кетип атат деп. Бул эми шерменде уят да, уят. Жазаны абдан катуу күчөтүш керек. Ошол жана министр болобу, орун басар болобу, башкасы болобу. Анткени бул жерде ар дайым чоң акча кетип атпайбы, мамлекеттин акчасы, бюджеттин акчасы кетип атпайбы. Ошону басып өткөн жолун буга чейин кандайдыр бир шектүү иштерге аралашкан эмеспи? Өтө мындай керек болсо тандап атканда, тандап кадрды коюп атканда да өтө чоң мындай көңүл бөлүш керек да. Болбосо бул айтып атпайм, бул өтө көп акча бөлүнгөн тармак, ар дайым чечетак чыгып турат.
Акыркы 4-5 жылдын ичинде жол курулушунда ири суммадагы акчалар кымырылып кеткени ачыкка чыкканы менен жогорку кызматтагылар иштен алынган эле болбосо жазага тартылган учурлары дээрлик боло элек. Жарандык коом өкүлдөрү транспорт жана жол министрлигин коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарына кошуп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кореяда жашаган Азима Калай кызы 40 чукул кишинин Кыргызстанга жөнөткөн товарлары дарыйына жетпей, орто жолдо жоголгонун жазып чыкты. Алар дайыны чыкпай жаткан буюмдар бажы көзөмөлүндө жоголушу ыктымал деп шектенип жатышат. Кореядагы башка мекендештер мындай учур акыркы 1 жылдан бери көбөйгөнүн жана ал үчүн эч ким жооп бербей жатканын айтып даттанышат. Калганын Калымгүл Элкеевадан уксак.
Кореяда жашаган Азима Калай кызы Кыргызстанга маал-маалы менен Корей косметикасын, кийим кечектерди жөнөтүп турат. Мындан түшкөн акчага Кыргызстанда калган майып тууганына жер сатып берүүнү пландаган. Бирок январь айында жөнөткөн товар, кийим кечеси дарегине жетпей, ортодо дайынсыз жоголгон.
Мисалы, мен жоготтум, жалпы эсеп 600 долларды түздү. Дагы бир 40 000 сомдук товар жете элек. Кийим кечек, косметикалар жоголгон да, болгон адам да тандап-тандап алынган да, расынанчы. Жөн эле ошол бажада иштеген эле адамдар алып койгон деген эле жыйынтыкка келип атам. Бишкектеги офистегилер алып коюшу мүмкүнбү? Аны эми жакшылап изилдеш керек да.
Кореядагы иштеген кыргызстандыктардын көбү авиа жана темир жол аркылуу жүк жөнөткөн жеке компаниялардын кызматын пайдаланышат. Мындай ишканалардын саны оң кочкул. Алар Кореядагы мекендештердин товарларын чогултуп, жүк ташуучу карго ишканаларга тапшырып берет. Бул жолу кыргызстандыктар иштеткен Максат аттуу жеке борборго тапшырып, ошол аркылуу жөнөтүлгөн товарлардын дайыны чыкпай жатканын белгиледи. Кореядан жөнөтүлгөн аманаттардын айрымдарынын дайыны чыкпай жатканын аталган ишкананын Кыргызстандагы өкүлү Талант Шаршеев дагы ырастады.
Ошол биринчи эле жолу ошо жоголуп кетти. Аны чоң каргого биз өзүбүз сурообузду аны өзүбүз беребиз да. Ал чоң карго алып келген да биздин жүктү. Биз аларга суроону өзүбүз беребиз. кандай кылып төлөп бересиз, кандай кылып чыгарып берет актыларын. 28 кишиге келген, 15 кишиники жетпей деп.
Талант Шашеев алыстан келген аманаттардын дарегине жетпей жолду жок болушунун ыктымал себептерин айткан жок. Айтымында 16 марттан кийин жоголгон товарлардын салмагын эсептеп төлөп беришерин билдирди, бирок канча төлөнөрүн айтууну каалаган жок. Кыргызстанга товар салгандар салмагына карап төлөп берүү туура эмес экенин белгилеп жатышат. Алар 1 кило салмактагы жүк үчүн 6 доллар төлөшсө, бул салмакка баасы орто эсеп менен 2-3 миңдин тегерегиндеги 3-4 товар батыш ыктымалдыгын, эгер косметика болсо, андан да көп даана батышы мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов товарлар бажы көзөмөлүндө жоголуш ыктымал деген маалыматты четке кагууда.
Бизде азыр крупный бир 13 перевозчик компания бар да, DHL, мындай дегенчи. Алар келет биздин ЖДТ вокзалга түшөт. Түшкөндө, мисалы үчүн, ал жерде таможник жалгыз эме кылбайт да, ошол алып келген жүктүн представители, перевозчик компаниянын өкүлү, кыргыз почтасынын кишиси и плюс биздин таможник үчөө досмотр кылат, карап турушат дегилерчи. Анан ал жерде невозможно анча урдап алат деген ал жындай жөн эле жала жаап атканда булар да. Андан сырткары камералар турат.
Бул Кореядан жөнөтүлгөн товарлар жоголгон алгачкы учур эмес. Муну учурда Кореяда жашаган Нурсултан Алтыбаев дагы ырастап, буга чейин 2-3 жолу ушундай абалга өзү да туш болуп, сүткө оозу күйгөнүн белгилеп жатат.
Ошо могул акыркы учурларда аябай көп кайталанып атпайбы? Могу бир айдан бери кичинекей арзан буюмдар эмес, 600-700 долларлык буюмдар жоголуп кетип атат. Бир эмес 2-3 коробка ошол коробкасы менен жоголуп кетип атат. А мурда коробка ачылып, ошонун ичинен бир буюмдарды алып койгон учурлар кездешсе, азыр сумка сумкасы менен сумкалай, коробка коробкалай жоголуп кетип атат. Демек бул жерде дагы уюшулган билген адамдар бар деп айтып атабыз, божомолдоп атабыз, бирок колубуздан эмне келет?
Кореядагы Кыргызстандын консулу Нурзат Саякбек кызы бул багытта кайрылуу соңку учурда болбогонун, арыз болсо териштирүүгө жардам беришерин Азаттыкка билдирди.
Декабрларда, где-то ноябрларда бир Корея улутундагы биздин жаран кайрылган болчу, посылкамды ала албай жатам. Бир Кыргызстан деген бир компания бар. Биз ал компанияга чалып териштирип көрдүк, алды ал посылкасын. Андан кийин бизге эч бир кайрылуу болгон жок. Хотя бы причиналарын, эмнеге кечип аткан, эмнеге жоголуп кеткан ошолорду тактап бере алабыз албетте.
Расмий маалымат боюнча Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар жана алардын миңге жакыны мыйзамсыз жүрөт. Андыктан товары жолдо жоголуп, дайыны чыкпай калгандар он чыкпай, көп ызы чуу чыгаргысы келбейт. Кореядагы мекендештердин басымдуу бөлүгү почта аркылуу товарларды жөнөтүү кымбат экенин белгилеп, ушундай жеке ишканалардын кызматын колдонууга аргасыз экенин белгилеп келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бул бакаланы биз Азаттык Чекит.org сайтыбызга дагы коебуз, ал жака пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз, эми сайттагы айрым жаңылыктардан кыскача. Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террордук даярдыктан өтүп келген киши кармалганын билдирүүдө, ал Кыргызстанда террордук аракеттерди көрүүгө даярданып жүргөн деп жатышат. Непалдын Катманду шаарынын аэропортунда жүргүнчү учак конгону баратканда кырсыктап, бортунда 60 ашуун киши болгону кабарланууда. Казарманда макмал кенинде алтын бөлүп алчу кошумча фабриканын курулушу убактылуу токтотулду. Эгер GL Макмал Developing компаниясы тургундар менен ынтымакка келе албаса, комбинат иштебейт деп жергиликтүү бийлик айтууда. Евро биримдиги орусиялык 150 жаранга жана 38 ишканага каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Орусиянын мурдагы агенти жана анын кызынын ууланышына байланыштуу Британияда коопсуздук чаралары деле көрүлүп, иликтөө уланууда. Бирок аларды эстен тандырган зат эмне экени алгиче коомчулукка белгисиз. Кыянатты кимдин колунан келиш ыктымал талкуу деле күчүндө. Англиянын Солсбери шаары. Жергиликтүү полиция бөлүмүнө жакын токтотмодогу унаалар жекшембиде алынып кетти. Сергей Скрипаль жана анын кызы ууланган зат аларга да жугушу ыктымал деп шектелүүдө. Скрипаль жашаган үй ошол күнү барган экен, аялынын мүрзөсү дагы курчалды. Жабыркагандар тамактанган, уузат табылган Зизи рестораны менен Милла аттуу папка баргандарга да ошол күнкү кийимдерин, буюмдарын жууп тазалоо өтүнүч айтылды. Ал жерлерде 4 мартта болжолу 500 чамалуу адам болгон экен. Англиянын саламаттык сактоо мекемесинин жетекчи орун басары Дженни Харрис дубалы.
However, there may be a very small health risk associated with repeated.
Ошол зат жугуп калышы мүмкүн болгон буюм тайымдарды колдонуудан улам саламаттыкка азмас коркунуч болушу ыктымал. Ошон үчүн сак болууга чакырабыз. Ошол күнү кийген кийимдериңерди, алып жүргөн буюмдарыңарды тазалоого кеңеш беребиз. Бул оңой эле жумуш, көбү муну алегиче аткарып деле койсо керек.
These are quite simple things to do and many of the public will have done them already.
Скрипаль менен кызы Юлия 4 мартта уулануудан улам эс учун жоготуп жыгылган. Алардын абалы дале оор, бирок стабилдүү деп жатышат. Нерв системасын сенек кылган ал кандай уузат экени алгыча ачык айтыл элек. Мурдагы жашырын агентти ким ууландырышы ыктымал деген суроого да расмий жооп жок. Бирок британиялык маалымат каражаттары Орусияга ишарат кылып жатышат. BBC журналисти: "Эгер бул Орусиянын аракети экени далилденсе, кандай чара көрөсүңөр?" деп Британ каржы министри Филип Хэммондко суроо узатты эле. Ал мындай деди:
"Well, first of all, as you say, this is a police investigation.
Биринчиден, сиз айтып аткандай, бул полициянын иликтөөсү. Бул далилденет. Далил бизде кайда жетилесе, ошол жака барышыбыз керек. Ошон үчүн азыр полициянын иликтөөсү багыт алышына мүмкүнчүлүк берелим. Бирок иликтөө чет мамлекеттин кийлиги күчүн далилдесе, бул өтө олуттуу нерсе болору талашсыз. Өкмөт да тиешелүү жоон бермек."
Хэммондтон башка Британ министрлери да кол салууну катуу айыптоодо. Кыянаттыкты ким жасаганы аныкталса, чечкиндүү жана талапка ылайык жооп беребиз деп жатышат. 12 мартта бул окуяга байланыштуу премьер-министр Тереза Мей баштаган улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны өтө турган болууда. Орусия болсо, маалымат каражаттарында өзүн айыптап жазгандарды четке кагат. Тышкы иштер министрлиги Скрипалдын ууланганын Батыш Орусияны каралоо үчүн колдонууда деп белгилеген. 66 жаштагы Сергей Скрипаль Орусиянын чалгын кызматында иштеген. 1995 жылдан бери Британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган делип 2006 жылы кесилген. 2010 жылы мунапыс менен эркиндикке чыгып, АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Ошондон бери Британияда жашачу. Скрипальга кол салууну 2006 жылы Лондондо ууландырылган Александр Литвиненконун окуясы менен салыштырышууда. Анда Британ тергөөчүлөрү ФСБнын мурдагы офицеринин өлүмүнүн артында Орусиянын бийлиги турганын аныктаган. Кремль болсо бул дооматтарды четке кагып келет. Али Токтокунов, Азаттык. Баяндарыбызды улантабыз. Өзбекстан менен Тажикстан эки өлкөнүн жарандар үчүн виза режимин жоюп салууну чечти. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги биринчи мамлекеттик сапарында ушул сыяктуу 27 келишимге кол коюлду. Мирзиёев мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов каршы болуп келген Тажикстандагы талаштуу Рогун КЭСинин курулушун колдой турганына да ишара кылды. Кубат Касымбеков калганын кененип берет.
Өзбек-тажик лидерлеринин Душанбедеги жолугушуусу ийгиликтүү болгонун эки тарап тең бир ооздон белгилешти. Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёев бири бирин досум, бир тууганым деп атап, дээрлик 20 жылдан бери топтолуп калган маселелер чечилгенин айтышты.
Первых дней выступления в должность, мой дорогой друг, друг и брат.
Менин ардактуу досум, бир тууганым Шавкат Миромонович, кызматка киришкен биринчи күндөн бери эки өлкө мамилесинин ырааттуу жана көп кырдуу өнүгүш үчүн өзүнө көз каранды болгон баардык ишти жасады.
Деп билдирди тажик лидери Эмомали Рахмон. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөргөн мамлекеттик сапарында эки тарап 27 документке кол коюшту. Ага ылайык эки өлкөнүн ортосундагы виза тартиби жоюлмай болду. Бул келишим парламенттин ратификациясынан өткөндөн кийин өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алышат. Мындан тышкары эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашты. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Чек арадагы миналардан тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Эң башкысы өзбек тарап Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун КЭСинин курулушуна катышуу маселесин караштырмай болду. Рогун КЭСин курууга маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү карамаганча каршы болуп келген.
Бүгүн биз ушундай бир келишимдерге кол койдук дейсиң. Мисалы, чек ара боюнча келишим. Бул жөнүндө биздин эл канча кыялданган. Биз ата бабалардын каалоосун гана орундаттык. Алар биздин ынтымак жана бейкуттук ичинде жашаганыбызды каалашмак.
Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси Каримовдун доорунда кыйласы олгундап кеткен. Чек аралар жабылып, эки өлкө ортосунда аба жана темир жол каттамдары токтогон. 18 жылдан бери өзбек президенти Душанбеге келилек болчу. Каримовтун ордун баскан Мирзиёевдин бул сапарында эки өлкө ортосундагы ошол каттамдарды жандандыруу, чек арадагы 16 өткөрмө бекеттин баарын бара-бара ачуу маселеси боюнча да орток пикир табылды. Сапардын алдында өзбек-тажик чек арасындагы кеминде 10 өткөрмө бекети ачылган эле, ошондой эле 6 жылдан ашык жабык турган Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузанг станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган темир жол каттамы да кайра ачылары кабарланган. Бул каттамды өзбек бийлиги 2011 жылы темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жаап койгон эле. Мирзиёев эки өлкөнүн ортосундагы соодага да токтолуп, жакынкы жылдары аны 500 миллион долларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Былтыр эки коштанын соодасы акыркы 20 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө же 240 миллион долларга жеткен. Ошентсе да өзбек тажик чек арасын тактоо чоң көйгөйбөйдөн кала берди. Өзбекстан менен Тажикстандын узундугу 1330 чакырымдан ашкан чек ара тилкесинин 20га чукулуу дале такталбай келет. Кантсе да Шавкат Мирзиёев бийликке келген дээрлик 1.5 жыл ичинде Борбор Азиядагы ар бир өлкөгө барып, минтип саясий макулдашууларга жетишип келди. Эми алдыда аларды ишке ашыруу милдети турат. Айтмакчы, Мирзиёевдин жана Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен 15 мартта Борбор Азия президенттери 2009 жылдан бери биринчи жолу Астанада саммитке чогулганы турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели. Баткендин Тажикстан менен чегиндеги Достук айылынын Каксай жаңгонушу чек арага калкты жайгаштыруу, чек араны бекемдөө максатында 15 жылдай мурда уюштурулган. Бирок алиге чейин электр кубаты жетпегендиктен калк отурукташ элек. Өткөн жылы Каксайга электр энергиясын тартуу максатында мамылар орнотулган, бирок ошону менен иш кайра токтогон. Айылга Жеңиш Айдаров барып келди.
Үйдү 2005 жылдан бери салып, ошодон бери жашай албайм.
Зияда Жалилова Баткен районунун Достук айылынын тургуну. Ал 10 жылдай мурда Тажикстан менен чектеш Каксай деп аталган жаңы конушка там салган. Бирок зиядечи үйүндө жашабайт. Анткени чек арадагы жаңы конушта суу жок, электр энергиясы тартылган эмес. Жашоого эң зарыл маселелер чечилбегенден улам айласыздан башка аймакта күнүмдүк турмушту өткөрүп жатам дейт.
Келип жашашка шарт жок. Бул жак Тажикстанга чектеш, граница. Анан бул жагым светтин жоктугуна байланыштуу ушу жерде келип жашашыма шартым жок. Бузулуп уже жөнөдү үйлөрүм, жарака кетти, немелерим, полдорум түшүп баштаптыр. Анан адам жашабаган үйдө ушундай болот да. Эгерде ушул свет болуп, таза суу болуп, анан эме болгондо ушул кошунолор дагы келеби эле деген ойдомун.
Мурда бул жер көп жылдык өрүктөрү бар бак болуп турган. Кыргыз бийлиги бул аймакта тажик кошуналардын улам жылып жерлерди өздөштүрүүсүн токтотуу максатында 60 жаш үй бүлөгө там куруу үчүн жер ажыратып берген. Азыр болсо бактардын баары куурап турат. Өрүк бактарга мурда Тажикстандын аймагынан суу келип турган. Бирок тажик тарап бакты кыргыз жарандарынан талашып суу бербей койгон. Чек арадагы бактын ээси Айниса Бостонова куураган дарагын кеспей отурат. Анткени ал бакты кескен күнү бакты ордун кошуна өлкө жарандары ээлеп алат деп чочулайт.
Бул жерге суу чыкканда деле биздин семья үчүн кирешелүү булак болуп эсе калбайт да. Биздин жүгүргөнүбүз эле мына кыргыздын чек арасы, кыргыздын жери өтүп кетпесин деген ойдо гана чуркап атабыз да. Чуалгылар эле тартылып калса, суу чыкса мына жерден, ушул жерде бак кылып ушу үмүтү бар да. Жергиликтүү бийлик түшүнүп турат, бүт бардыгы эле түшүнүп турат, бирок түшүнгүсү келбей атат да.
Аталарынан калган өрүк багын куурап калса да кеспей, чек араны коргоп турган жергиликтүүлөрдүн бийлик өкүлдөрүнө бир нече жолу кайрылуулардан кийин жергиликтүү бийлик бул аймакка өткөн жылы электр энергиясын тартуу аракетин баштаган. Бирок мамылар коюлуп, ошол боюнча иш уланбай калды дейт Абдразак Бостонов.
Достук айылынын тургундары буякта аңкылап болгон жерибизге качан свет келет, качан сым тартылат деп үмүттөнүп отурабыз. Мына быйыл резке барсам айыл өкмөткө бар дейт, айыл өкмөткө барсам январь февралда тартабыз деди. Ошону менен дагынам жыл турат, уже кыш чыгып кетип атат. Жаздын алдан сым тартылса насосторду коюп жердерлерди өздөштүрүп биз дагы буяка эме кылып чек араны коруп турат эдек.
Чек арадагы Каксай айылына электр энергиясы ушул жылы тартылат деп ишендирет жергиликтүү бийлик. Ал үчүн 6000 метр электр чуалгысы керек. Аны жергиликтүү бийлик быйылкы жылдын бюджетинин эсебине киргизген. Электр энергиясы баргандан соң куураган бак тарактарга да насос аркылуу суу берилет дейт айыл аймак башчысы Тургунбай Нишанбаев.
Усталбалар былтыркы жылы тартылган, ага быйылкы жылы бир 6000 метрдей
чубалыгы керек. Бийил бюджетке караштырып атабыз аны. Бир өзүбүздүн местный бюджеттен кетет, ал жакка жергилктүү бюджеттен кетет. Жылдын акырына чейин ошо чубалдарын тартып, трансформатор бар даяр, трансформатор орнотуп беребиз азыр. Ал жерде азыр электр ошол кийинки келечек үчүн эле тартылган жана электр момчаларын тургузганбыз. Анан ошол жерге келечекте ошол үйлөр курулуп калса деп уже эмелер алып барылып коюлган. Салбар тартылган түлкө чубалдарга каражат бийил тапсак, бийил куруп беребиз аны.
Каксай эле чек арага жакын жерде тургандыктан али тактала элек. Чек ара тилкесинде 300 метрге чейинки аралыкта курулуш иштери жүрбөйт деген эки тараптуу макулдашуу бар. Мындан улам чек араны тактоо иштери аяктагандан соң гана Каксай конушуна турак жай салууга болот дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.